Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην Πιτσιλιά και σε τρεις αγωνιστές, σε τρεις ηρωικές προσωπικότητες που έδρασαν στα ασκλάβωτα βουνά από τον Αγρό μέχρι τον Αμίαντο, μέχρι την Ποταμίτισσα, τα Αγρίδια, τη γύρω περιοχή. Μιλάμε για τον τομέα του Γρηγόρη Αυξεντίου. Για μεγάλο διάστημα, ο τομέας του Γρηγόρη Αυξεντίου και ειδικότερα από το καλοκαίρι του 1956 μέχρι τα Χριστούγεννα του ίδιου χρόνου, είχε ο Αυξεντίου εγκαταστήσει το αρχηγείο του στα σπίτια του παπά Χριστόδουλου Αυγουστή, του παπά που αργότερα υπήρξε βέβαια και κατάδικος στις κεντρικές φυλακές, του οποίου όλα τα παιδιά, όλη η οικογένεια και η παπαδιά του ήταν εντεταγμένοι στον απελευθερωτικό αγώνα και έδωσαν τα πάντα για το καλό της πατρίδας και την απελευθέρωση. Η παπαδιά, η Κυριακή, η Αλίκη, η Μάγδα, ο Στέλιος και γενικά τα παιδιά όλα ήταν εντεταγμένα στον αγώνα και υπέστησαν πολλά χάριν του αγώνος. Υπέστησαν τα πάνδυνα χωρίς να ζητήσουν οτιδήποτε από την πατρίδα, σαν ανταμοιβή, σαν αναγνώριση αν θέλετε για όσα προσέφερα. Σήμερα στον ραδιοθάλαμο του Λόγου φιλοξενούμε τον φίλτατον στρατηγό Λουκί Αυγουστίδη. Ήταν και ο Λουκής τότε νέος, αντάρτης στην Πιτσιλιά, άλλωστε ο ίδιος κατάγεται από την Ποταμίτισσα, έμεινε στο αρχηγείο του Αγρού, του παπά Χριστόδουλου και σε σπίτια και σε κρυσφύγετα της γύρω περιοχής και μαζί θα μιλήσουμε για το Στυλιανόν Λένα που έπεσε στην ενέδρα της 17ης Φεβρουαρίου 1957, για το Δημητράκη Χριστοδούλου που έπεσε σε άλλη ενέδρα την ίδια ημέρα και για τον Σωτήρη Τσαγκάρη που έπεσε σε άλλη ενέδρα την ίδια ημέρα. Τότε ήταν περίοδος εκεχηρίας και οι Άγγλοι έστειλαν ενέδρες στους δρόμους για να παγιδεύσουν τους αντάρτες της Ιώκα που διακινούνταν στην περιοχή άοπλοι εφόσον ήταν περίοδος εκεχηρίας. Και τα τρία παλικάρια έπεσαν λοιπόν στα βουνά της Πιτσιλιάς. Γι' αυτό άλλωστε χαρακτήρισα την 17η Φεβρουαρίου μια πικρή μέρα για την Πιτσιλιά. Όμως αρχίζουμε τον διάλογο με τον φίλο στρατηγό Λουκί Αυγουστίδη. Αγαπητέ μου Λουκί, ξέρω ότι συνδέθηκες ιδιαίτερα, ήσουν μαζί καταζητούμενος με τον Στυλιανό τον Λένα από τα Χανδριά και τον Δημητράκη Χριστοδούλου από τη Δερίνια. Θα ήθελα ένα πρώτον χαρακτηρισμό, τον Τσαγκάρη τον γνώριζες?
Βέβαιος.
Θα ήθελα ένα γρήγορο χαρακτηρισμό για αυτούς τους τρεις συναγωνιστές.
Αγαπητέ μου Γιάννη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω τόσο εσένα όσο και τον σταθμό σας που μου δίδετε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω σήμερα και να ευρίσκομαι εδώ με τους ανθρώπους της Πιτσιλιάς και να αναφερθώ στους τρεις σημαντικούς αυτούς αγωνιστές που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Αναφερόμενος βέβαια στο Στυλιανό Λένα, είχα την τύχη, είχα την τιμή να το γνωρίσω αρχικά στην Ποταμίτισσα, στο σπίτι της Νίτσας Παναγιώτου, αδερφής του επίσης αγωνιστού και αντάρτη Κώστα Κυνηγού. Το ίδιο, στον ίδιο χώρο γνώρισα και τον Δημητράκη Χριστοδούλου, αναφερόμενος βέβαια από τη Δερίνια. Ο Στυλιανός Λένας ήταν από τα Χανδριά, ο Δημητράκης Χριστοδούλου από τη Δερίνια, και ο τότε Τσαγκάρης, εφόσον αναφερόμενος, Σωτήρη Τσαγκάρης από το Πελέντρι. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο αυτών των αγωνιστών, εγώ επειδή ήμουν πιο μικρός κλπ, στεκόμουν βέβαια με θαυμασμό μπροστά στη μορφή αυτών των ανθρώπων, όπως και των υπολείπων αγωνιστών που έτυχε να τους γνωρίσω στο σπίτι της ηρωικής αυτής Νίτσας Παναγιώτου, από την Ποταμίτισσα, αδελφής του Κώστα του Κυνηγού. Στη συνέχεια είχα άλλη, με μια από κάποια δική μου περιπέτεια αν θέλετε, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στον χώρο, όπως το απεκάλυψε εσύ, στρατηγείο του Γρηγόρη Αυξεντίου ή στον Αγρό, εκεί που ο Στυλιανός ο Λένας είχε και το εργαστήρι του για την κατασκευή των χειροβομβίδων. Είναι και από εκεί που πήρε ο Λένας, αν θέλετε, την ονομασία του Group Tsitsioka, έτσι τον είχα χαρακτηρίσει οι Άγγλοι. Και εν πάση περιπτώσει ο Λένας, αυτός ο πατριώτης, ο χριστιανός, αυτός ο αγωνιστής, αυτός ο άνθρωπος ο αϊκίνητος, στεκόμουν με θαυμασμό βλέποντας τον να δουλεύει, βλέποντας τον να διαβάζει την αδιαγραφή, να αντλεί από την αδιαγραφή και να τα περνά στους υπολείπους συναγωνιστές. Η δική μου η εκτίμηση που με τόσο σεβασμό στέχομαι και την παρατηρώ αυτή τη στιγμή, δεν ήταν μόνο δική μου, ήταν και των υπολείπων συναγωνιστών μας, των υπολείπων ανταρτών, αλλά και των ανθρώπων που είχαν την τύχη να μας φιλοξενήσουν στο σπίτι τους. Την ίδια περίπου μορφή είχε και ο Δημητράκης Χριστοδούλου. Τον Τσαγκάρη τον ήξερα επειδή ήταν από το διπλανό χωριό και λοιπά, ήταν στην οργάνωση, πάρα πολλές φορές είχαμε συναντηθεί και ήταν ο άνθρωπος οδηγός που θα πούμε στη συνέχεια αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο έδωσε και αυτό στη ζωή του. Ο οικογενειάρχης, ο Σωτήρης ο Τσαγκάρης, ο άνθρωπος ο οποίος μέρα νύχτα πάλευε να συντηρήσει την οικογένειά του, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος την ημέρα δούλευε, το βράδυ γυρνούσε τα βουνά για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της οργάνωσης.
Εδώ θα ήθελα, Λουκί, να προσθέσω ότι ο Σωτήρης Τσαγκάρης από το Πελένδρι ήταν γεννημένος το 1925. Μάλιστα. Σε ηλικία δηλαδή μεγάλη για την εποχή εκείνη.
Μάλιστα.
Ήτανε έγκαμος μαζί με την Δέσποινα και είχε παιδιά, τον Ανδρέα, τη Γεωργία, την Μαρίνα και Μάλιστα. την Σωτηρούλα. Μάλιστα. Και οι τρεις λεβέντες ήσαν παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Και ο Τσαγκάρης και ο Χριστοδούλου και ο Λένας.
Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν η οικογένεια Τσαγκάρη, να φανταστείτε ότι και ο ίδιος ο Σωτήρης και ο Ανδρέας και ο Κώστας ο Τσαγκάρης και ο Σωκράτης, ο οποίος μετέπειτα είχε και στο σπίτι του και μας φιλοξενούσε στην Ποταμίδησα, που είναι παντρεμένος στην Ποταμίδησα, μας φιλοξενούσε την ανταρστική ομάδα της περιοχής, ζήσαμε και στο σπίτι του Σωκράτη του Τσαγκάρη, ο οποίος και μέχρι σήμερα πραγματικά ευρίσκεται σε αυτό το σωστό εθνικό δρόμο και είναι άξιος θαυμασμού ολόκληρη οικογένεια του Τσαγκάρη.
Ο Λένας είχε αδέρφια, τα αναφέρουμε, είχε 8 αδέρφια. Την Παρασκευή, την Ελένη, τον Προκόπη, τον Ανδρέα, τον Γιάννη, την Μελπομένη, την Κυριακή και την Μαρούλα, ενώ 6 παιδιά της οικογενείας είχαν πεθάνει σε παιδική ηλικία. Ο Δημητράκης Χριστοδούλου, με γονείς τον Χριστόδουλο και την Φρόσο, είχε αδέρφια τον Λευτέρη, τη Γιαννούλα, τον Ανδρέα, τον Κοκκίν, τη Μαργαρίτα, τη Χρυσούλα, τον Κωστάκη. Είναι ο μόνος από τους τρεις ο οποίος είχε σπουδάσει σε γυμνάσιο, τέλειωσε το γυμνάσιο του Βαρουσού, ήταν δε στο γυμνάσιο και στην ΕΟΚΑ, ήταν συναγωνιστής με τον Ηλία του Παπακυριακού που έπεσε στο Λιοπέτρι και τον Αλέκο τον Κωνσταντίνου που έπεσε στο χωριό Κούρδαλη. Όμως στο τηλέφωνο έχουμε παρέμβαση από την Αλίκη Παπαχριστοδούλου Στεφανή. Αλίκη, σε χαιρετώ.
Ναι, καλημέρα σας κύριε Σπανέ.
Τι κάνεις, Αλίκη?
Καλά, καλημέρα και στον αγαπητό Λουκί Αυγουστίδη, τον καλεσμένο σας.
Μάλιστα.
Ναι.
Θα ήθελα να μου πεις, σε παρακαλώ, Αλίκη μου, κάτι για την περίοδο των 6 περίπου μηνών που ο Γρηγόρης του Αυξεντίου είχε αρχηγείο όλου του τομέα, που ήταν τεράστιος τομέας, το σπίτι σας και τον πατέρα σου, τον αείμνηστο, τον μακαριστό Παπαχριστόδουλο Αυγουστή, πάντοτε εκεί επικεφαλής όλης εκείνης της ομιγύρεως. Πες μου λίγα λόγια για την εποχή τότε, σε παρακαλώ, Αλίκη.
Καταρχήν, κύριε Σπανέ, ευχαριστώ που μας καλέσατε στην εκπομπή σας. Είμαστε και εμείς μια από τις τυχερές οικογένειες που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στον αγώνα του 55-59. Το σπίτι μας ήταν πάντα ανοιχτό να δεχτεί τους αντάρτες και τους ανθρώπους της όλης περιοχής που έφερναν και έπαιρναν μηνύματα. Όπως είπε και προηγουμένως ο αγαπητός Λουκής. Όλη η οικογένεια μας ήταν γνώστες του αγώνος και της όλης κατάστασης για την εποχή εκείνη, από τον πατέρα μας, τον αείμνηστο Παπαχριστόδουλο, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, τον Στέλιο, τη μάνα μας, ναι, την Κυριακού Παπαχριστόδουλο.
Η οποία πλησιάζει, αντιλαμβάνομαι, τα 100.
Έχει τα 95 της τώρα.
Ναι, 95. Είναι κοντά.
Μπορεί να σας μιλούσε, αλλά δεν ακούει καλά. Και ναι, έτσι δεν την έφεραμε στο τηλέφωνο.
Ναι.
Ο αδερφός μας ο Στέλιος, οι υπηρεσίες του είναι πάρα πολλές. Η αδερφή μας η Μάγδα ήταν μικρούλα, το 11-12 χρονό. Αλλά και αυτή με τον τρόπο της επρόσφερε ό,τι μπορούσε.
Ναι.
Ακόμη και να κάνει παρέα με τους αντάρτες.
Ναι.
Να παίζει ένα ντόμινο. Ένα σκάκι. Και αυτή ήταν μια ψυχαγωγία για τους ανθρώπους του κλειστού του χώρου της ημέρας.
Μάλιστα. Πες μου, Αλίκη, σε παρακαλώ. Το ένα σας σπίτι ήταν κρυσφύγετο, είχε κρυσφύγετο. Το άλλο σπίτι το είχε με πιο πάνω, στο βουνό, το είχε μετατρέψει ο Στέλιος ο Λένας σε οπλουργείο. Έκανε τα εκρηκτικά του, τις νάρκες, τις βόμβες. Θα ήθελα να μου θυμάσαι, Αλίκη, είχετε πολλούς καταζητούμενους εκεί. Ήταν στιγμή που είχετε 17-20 καταζητούμενους. Ποιος θυμάσαι περισσότερο από όλους αυτούς?
Κοιτάξτε, είναι, περισσότερο είναι όλοι γνωστοί. Στην ομάδα του Λένα.
Ναι.
Δεν θυμούμαι ακριβώς τα ονόματά τους, αλλά ήταν τούτα θα σας τα πει και ο Λουκής,
ναι,
που ζούσε μαζί τους. Διότι να πω τώρα ότι ο Λένας τον εφιλοξενούσε ο Λουκής, διότι στο σπίτι που έμενε ο Λένας με το επιτελείο του ήσαν ο Λουκής μαζί με τον Γιώργο, τον κυνηγό.
Μάλιστα.
Διότι ήταν μαθητές στο γυμνάσιο, στα Μπίτιο σχολείο.
Ναι. Πες μου, Αλίκη,
ναι,
εσύ ήσουν τότε διδασκέσεις στον Αγρό, στο γυμνάσιο.
Ναι. Είχα πρόσφατα τις υπηρεσίες μου στο,
ναι,
ο σχολείο στο ο Αμπίτιο Γυμνάσιον ως καθηγητής των οικογενειακών την, ναι, τότε.
Πες μου, Αλίκη, ναι, όταν έγινε η μεγάλη όταν έγινε το μεγάλο γλέντι στο σπίτι σας τα Χριστούγεννα, μπορείς να μου πεις μερικά πράγματα? Ήταν μέρες των Χριστουγέννων του 1956.
Ναι, όπως φαίνεται την εποχή εκείνη κατάλαβε ο μακαρίτης Αυξεντίου ότι άρχισε να προδώνεται η περιοχή και θεώρησε καλό να μετακινήσει τους ανθρώπους του, να μην είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί, και ήθελε να τους, όπως φαίνεται, έτσι καταλάβαμε, έτσι μας είπαν, ήθελε να τους μεταφέρει, να τους αραιώσει, να τους κάνει, ναι, σε μικρές ομάδες.
Κατανομή.
Ναι. Ήρθε το μήνυμα να γίνει έναν φαγό, τέλος πάντων να συμφάγουν όλοι μαζί, διότι ήταν κάπου, δεν ξέραν τι θα ήταν το μέλλον.
Ναι.
Και πράγματι, εμείς είμαστε οι κόκκιρες μέσα στο σπίτι, φροντίσαμε το χρειαζόμενα για το δείπνο. Ο Στέλιος με την παρέα, με τους δικούς ανθρώπους, φρόντισαν και έφεραν και μουσική.
Ναι, τι μουσική έφερε?
Ήταν η μουσική με τραγούδια χορευτικά,
ναι,
αντάρτικα, που να εμψυχώσει τον κόσμο.
Μάλιστα.
Μετά όταν έγινε το φαγοπότι, φυσικά ήταν πολλά τα άτομα, τώρα μπορείς να σου πει τα ονόματα, ο Αλέξανδρος πιο ύστερα.
Ναι.
Στο μέσα του φαγητού επέτρεψε ο Μακαρίτης Αυξεντίου, τους επέτρεψε να πίνουν και κρασί.
Ναι.
Αυτό δεν ήταν καθημερινό. Όταν τους είχαμε το βράδυ, τις άλλες μέρες, το βράδυ, τα βράδια, τους είχαμε μαζεμένους κάτω στο σπίτι μας, που είμαστε όλη η οικογένεια. Δηλαδή ζούσαμε ως οικογένεια.
Μάλιστα.
Μαζί με τους ανθρώπους του Αντάρτικου.
Ναι.
Τους επέτρεψε να πιούν και κρασί.
Ναι.
Τραγουδήσα, χορέψα, τσάμικους, καλαματιανούς. Ενθουσιαστήκαν, τέλος πάντων νιώσαν κάποια ξεχωριστή χαρά, ικανοποίηση.
Ναι.
Και όταν ήρθαν το βράδυ, ξεκίνησε η ομάδα.
Έγινε ο διαχωρισμός.
Έγινε ο διαχωρισμός, δηλαδή ανεβήκαν στα πόστα τους, στο ένα σπίτι και στο άλλο σπίτι. Χωριστήκαν, ξέραν ο καθένας που έπρεπε να πάει.
Ναι.
Και από εκεί κανονιστήκαν. Ξέρω ποιες ομάδες τους εχώρισαν και τους έπιασαν ο καθένας στον δρόμο του. Ίσως, αν δεν είναι την ίδια νύχτα, την επόμενη νύχτα.
Μάλιστα.
Δεν είναι όλοι την ίδια νύχτα που έχουν αναχωρήσει.
Ναι. Αλίκη, έχω μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Όταν έγινε η μεγάλη προδοσία και ήρθαν στο σπίτι σας, σε συνέλαβαν. Σε είχαν συλλάβει.
Δεν είναι εκείνη τη φορά που με συνέλαβαν.
Μετά.
Ναι,
μετά.
Κάποια ναι, πιο αργά, πιο...
Ναι.
Ναι.
Και σε είχαν μέσα πάρει στις πλάτερες.
Ναι. Με θεώρησαν καλό να με πάρουν και εμένα στις πλάτερες.
Μάλιστα. Σε βασάνισαν?
Όχι, να πω ότι δεν βασανιστήρια δεν είχαμε, απλώς ήταν ο περιορισμός και οι ανακρίσεις.
Ναι.
Ήταν 4 ημέρες όλες και μας απέλησαν.
Ναι.
Ναι.
Αλίκη, είναι εκεί ο Αλέξανδρος, ο σύζυγος σου, μπορώ να μιλήσω μαζί?
Ναι, είναι εδώ. Θα το δώσω. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
Καλημέρα, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα πρώτα.
Είναι χρέος μας, αγαπητέ μου.
Ναι, είναι χρέος μας να ενημερώνουμε τη νέα γενιά.
Αλέξανδρε μου, θέλω να μου πεις για εκείνη τη νύχτα που έγινε το δείπνο.
Να,
ναι.
Να μου δώσεις λίγο χρόνο να σου πω για όλα τα ονόματα που έχουν περάσει από αυτά τα σπίτια.
Να μου πεις.
Επειδή έχω την τιμή και την τύχη να κατοικώ μέσα στο σπίτι που ο Σιλιανός Λένας κατασκεύαζε τις χειροβομβίδες.
Ναι.
Που εστέλλοντος σε όλες τις ανταρκτικές ομάδες ανά την Κύπρο.
Ναι.
Έτσι προσπάθησα και συνέλεξα διάφορα στοιχεία για τους αγωνιστές που πέρασαν από τα σπίτια του Παπα Χριστοδούλου.
Πες μας τα ονόματα τους.
Στο κάτω σπίτι διανυκτέρευαν ή έμεναν ο Γιώργος Αυξεντίου πρώτα απ' όλα, ο οποίος έκαμε πάνω από 6 μήνες.
Ναι.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ναι. Ο Κυριάκος Μάτσης.
Μάλιστα.
Από τον Παλιχώριν, ο Αντώνης Παπαδόπουλος από το Βαρόσι, ο Αγόρας Παπαχριστοφόρο από τον Κάτω Αμίαντο, ο Αυγουστής Ευσταθίου από τη Λευκοσία, ο Φιδίας Σημειονίδης από τα Λαγουδερά, ο Ανδρέας Τηλιανού από τα Λαγουδερά, ο Γιώργος Μάτσης από τον Παλιχώρι, ο Γιώργος Παλαιολόγος από τη Λευκοσία, ο Τεύκρος Λοΐζου, ο Μιχαήλ Γιοργάλας από τον Μαραθόπουνο, ο Κυριάκος Κόκκινος από τον Παλιχώρι, ο Κώστας ο Κυνηγός από την Ποταμίτισσα, ο Μιχαήλ Ασιώτης από την Άσιαν, ο Λάμπρος Καυκαλιάς ο αγρότης και επίσης στο πάνω σπίτι που ήταν ο Στυλιανός Λένας ήταν επίσης ο Πολύκαρπος Γιορκάκης, ο Δημητράκης Χριστοδούλου από τη Δερίνια, ο Παναγιώτης Αριστίδης από τους εργάτες, ο συνομιλητής ο Κώστας ο Κυνηγός που ήταν τότε μαθητής, ο Λουκής ο Αυγουστής που ήταν μαθητής και ο Κώστας ο Κυνηγός που ήταν από την Ποταμίτισσα και ο Γιώργος Κυνηγός, ναι,
ο Γιώργος, ήταν
μαθητής.
Μάλιστα.
Όλοι αυτοί έμεναν στα σπίτια του Παπά Χριστόδουλου. Τώρα να σας πω και τα ονόματα αυτών που πέρασαν περαστικοί από τα σπίτια. Έχει περάσει από εδώ ο Νίκος ο Σπανός, ο Μιχαήλος Σολομού από τα Γρίδια, ο Διομήδης ο Μαυρογιάννης από τον Αγρόν, ο Κώστας Πισαρίδης, ο Δημήτρης Πολυκάρπου, ο Γεώργιος Γιολάρης αγρότες, ο Ματθαίος Κυπριανού από τα Αγρίδια, ο Παναγιώτης Γεωργιάδης από τα Λιβάδια, ο Σάβας Κουλαμής από τον Άγιο Θεόδωρο, ο Μιχαήλ Μάντης από την Κυπερούντα, ο Γιώργος Βαλανίδης, Κώστας Λουκαΐδης από τα Αγρίδια, Σάββας Ρωτσίδης από τα Μάμαρη, Παναγιώτης Ιωάννου από το Παλιχώρι, Παναγιώτα Ιωάννου από το Παλιχώρι, η Ελένη Ψηλίτα, η Αντρονίκη Σχίζα, η Κρυστάλλα Σχίζα από το Παλιχώρι, η Μαρούλα Ιακώβου, η νοσοκόμα η οποία πρόσφερε αρκετές υπηρεσίες τους.
Ιακώβου από τον Αγρό.
Η Μαρούλα, η νοσοκόμα.
Ναι.
Ο Πολύδωρος ο αστυνομικός του Αγρού, ο Νίκος ο Κόχης, ο πρώην υπουργός.
Μάλιστα.
Ο Όμηρος ο Χατζηδημητρίου, ο γιατρός που ήρθε για περίθαλψη αγωνιστών. Ο Ρένος ο Κυριακίδης από την Κακοπετριά. Όλοι αυτοί έχουν περάσει από τα σπίτια του παπά Χριστοδουλού.
Ολόκληρη φάλαγγα.
Ναι, οι βασικοί τροφοδότες τώρα στους αγωνιστές εδώ ήταν ο Ματθαίος, ο Κυπριανού αδερφός μου από τα Αγρίδια.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν μάγειρας στην Ιερατική Σχολή και είχε τότε τις πιο πολλές αποθήκες της ΕΟΚΑ στην περιοχή του Παρισσινού.
Ναι, στο Περβόλι.
Ερχόταν τόσο ο ίδιος όσο και ο Γιώργος ο Βιολάρης.
Ο Γιώργος, ναι.
Ο οποίος κουβαλούσε τα πολεμοφόδια, των πολεμικών υλικών και τα φυλάδια μέσα στις πόρτες του αυτοκινήτου του.
Μάλιστα.
Από ό,τι θυμώνει.
Ναι.
Όλα αυτά περίπου.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.
Ναι, να είστε καλά.
Ναι. Ο Λένας και άλλοι αγωνιστές είχαν προηγουμένως ζήσει και σε ένα άλλο σπίτι στον Αγρό, στο σπίτι της Χήρας της Τσιρκακούς του Πολύκαρπου, της Κυριακούς Πολυκάρπου, που είχε τρία παιδιά, τον Δημήτρη της, γιατρός τώρα ο Δημήτρης, την κόρη της την Ανδρούλα και τον μικρό τον Στέλιο. Φτωχοί άνθρωποι, παύτωχοι, και όμως εκεί στο σπίτι τους φιλοξένησαν αγωνιστές, γνωστούς αγωνιστές, αγωνιστές ολκής του απελευθερωτικού αγώνα. Και ήρθε η ώρα που προδομένο το σπίτι περικυκλώθηκε από τους Άγγλους και ανατινάχτηκε. Και η Κυριακού, η μάνα, η δυστυχής Χήρα, με τα παιδιά της έζησε μέσα σε μια κόλαση απόγνωσης, φτώχειας και πείνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κυριακού είχε μια κατσίκα. Την άρμηγε κάθε μέρα, ήταν το γάλα για τα παιδιά. Και όμως το γάλα εκείνο το έδινε στους καταζητούμενους και ειδικότερα στον Πολύκαρπο τον Γιορκάτζη, ο οποίος ήταν τόσο αδύνατος και τον λυπόταν. Του έδινε γάλα για να δυναμώσει. Ο Δημήτρης, ο γιος της, εξαιρετική μορφή αγωνιστική της περιοχής, ήταν καταζητούμενος τότε. Αργότερα συνελήφθη και κλείστηκε στα κρατητήρια. Όμως στο τηλέφωνο είναι ο γιατρός, ο Δημήτρης Πολυκάρπου. Εμπρός.
Ναι, καλημέρα σας.
Δημήτρη, καλημέρα, σε χαιρετώ.
Δημήτρη. Καλημέρα.
Δημήτρη μου, θέλουμε να μας μιλήσεις για εκείνες τις μέρες που εφιλοξενούσετε ιδιαίτερα τον Στέλιον, τον Λένα και τη συντροφιά του στο σπίτι σας.
Ναι, να σας καλημερίσω, να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να χαιρετήσω τον φίλο μου, δεν ξέρω αν είναι εκεί.
Ο Λουκής είναι εδώ.
Λουκής Αγουστίδης.
Παρόν, Δημήτρη μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Τα γεγονότα της εποχής εκείνης είναι ακόμα έντονα στη μνήμη μας. Πέρασαν πάρα πολλοί φιλοξενούμενοι, επικυρημένοι, καταζητούμενοι από το σπίτι της μάνας μου στον Αγρό. Πιο έντονα βέβαια είναι οι θύμισες μας με τον Στυλιανό Λέναν, ο οποίος έμεινε περίπου 4 μήνες στο σπίτι μας με την ομάδα του, η οποία ομάδα του αποτελείται από άλλους 3, τον Κυνηγό από την Ποταμίτισσα, τον Απόστρατο, τον Φόκο και τον νεαρόν εκείνον τον μαθητή, ο οποίος ήταν από την Άσσα, τον Ασσότη.
Το Γαλανό.
Το Γαλανό, ναι.
Γαλανός το ψευδόνυμο.
Γαλανός το ψευδόνυμο, ναι. Μας είχαν προτείνει τότε να ανοίξουμε ένα κρυσφύγετο, δύο μάλλον κρυσφύγετα, ένα μέσα στο σπίτι και ένα απ' έξω. Το ένα για να κρύβονται οι καταζητούμενοι μέσα στο σπίτι, το άλλο για να αποθηκεύουμε και να προστατεύουμε το υλικό της οργάνωσης. Τέτοια εποχή νομίζω ήταν όταν μου έστειλα μια διαταγή να πάω στα Γρίδια στο σπίτι του Γιώργου του Βαλανίδη και της Νίκης για να φορτώσουμε στο μουλάρι της μάνας μου τα καλούπια και όλα τα σύνεργα του Λένα.
Ναι. Για μιλάμε για τα καλούπια των χειροβομβίδων.
Τα καλούπια των χειροβομβίδων, διάφορα εργαλεία και διάφορα άλλα πράγματα. Πράγματι με τον Ανδρέα τον Σκορδίν, ο οποίος ήταν τον είχα ορκίσει εκείνο στην ΕΟΚΑ και ήταν μεταξύ της ομάδας που είχαμε του γυμνασίου, πήγαμε μαζί. Τα εφορτώσαμε στο μουλάρι της μάνας μου, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό μουλάρι.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς ήταν τόσο πολύ το βάρος που μόλις πήραμε την ανηφόρα προς το λόφο του προφήτη Ηλία, το μουλάρι γονάτισε.
Ναι.
Κατεβάσαμε τα μισά, τα φύγαμε εκεί, πήγαμε και ξαναγυρίσαμε και να μεταφέραμε όλα. Το εργαστήριο έγινε στο υπόγειο του σπιτιού, όπως το ήθελε ο Μακαρίτης ο Λένας. Μαζέψαμε εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται, τα καλούπια, τα μαντέμια, το υλικό. Με έστειλε σε έναν κατάστημα στη Λευκοσία για να του πάρω κάτι καλούπια και ματέμια, το οποίο βέβαια εγώ δεν ήξερα, μου έδωσαν κάποια διεύθυνση. Απεδείχθηκε ότι εκ των υστέρων ότι ήταν το μεγάλο κατάστημα που επουλούσαν τέτοια είδη σιδερικά κλπ. Του Λένα και Χαραλαμπίδη.
Ναι.
Έμειναν εκεί περίπου 4 μήνες, δύσκολες πολύ εποχές, και υπό την έννοια του πού να κοιμηθούν και υπό την έννοια το πώς να τραφούμε, όλοι είμαστε και εμείς 3 μικρά παιδιά. Ο Στέλιος ήταν 3 ετών, η αδερφή μου ήταν 13 περίπου, 14 μάλλον. Εγώ μόλις είχα τελειώσει το γυμνάσιο. Εκείνο το οποίο διαρωτάται κανένας είναι η δύναμη που έβρισκαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Η εχεμήθεια, το να έχεις μικρό παιδιά στο σπίτι και να μην διαρρέει τίποτε τόσο καιρό.
Ναι.
Και οι πολλές άλλες δυσκολίες. Κάναμε πάρα πολλές χειροβομβίδες εκεί, έγιναν επισκευές όπλων. Και προμήθευε ο Διομήδης, ο οποίος ήταν ο τότε υπεύθυνος του αγρού, προμήθευε με τους τρόπους που νομίζω θα ξέρεις.
Ναι.
Τη Λεμεσόν.
Μάλιστα.
Και άλλες περιοχές.
Δημήτρη, μπορείς σε παρακαλώ να μου κάνεις μια διαγραφή της προσωπικότητας του Λένα με λίγα λόγια?
Ναι. Ήταν καταρχήν ένας πολύ πιστός και μιλήχιος άνθρωπος. Τα λόγια του ήταν λίγα, ήταν πολύ εργατικός, ήταν στη δουλειά του πάρα πολύ έτσι τέλειος. Αυτό το οποίο έκανε, το έκανε με χριστιανική ευλάβεια. Μας έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εργαζόταν. Εμείς βέβαια είμαστε πολύ πιο μικροί, δεν είχαμε και ιδέα από αυτά τα πράγματα, και τον θεωρούσαμε ότι ήταν ένας μεγάλος, ας το πούμε έτσι, μηχανικός. Έτσι τον θεωρούσαμε οι μικρότεροι.
Ναι.
Να πω και ένα περιστατικό για να δείτε πόσον και για το θάρρος του.
Ναι.
Από 2 κουβέρτες είχαμε, μία από κάτω και μία από πάνω βάζαμε, και σχεδόν κοιμόμαστε όλοι στρωματσίνοι, όπως λέμε.
Ναι.
Εκεί στο κάποιον χώρο του σπιτιού. Κάποια στιγμή...
Κατάχαμα.
Κατάχαμα. Κάποια στιγμή πήγαμε να πάρουμε τις κουβέρτες. Οπότε δεν ξέρω πώς έγινε, φαίνεται η μάνα μου τις έβαλε έξω να ηλιαστούν, και ήταν Μάιος μήνας τότε, και πιάνοντας ο Λένας ο Μακαρίτης την κουβέρτα, νιώθει ένα φοβερό τσίμπημα. Φαίνεται ήταν κάποιος κατσινιώρος σκορπιός, τον δάγκωσε. Ναι. Και αμέσως κοκκίνησε και φτιάχνει κακού να πεθάνω, δεν ανέπνεε. Φαίνεται του έκανε κανένα είδημα στον λάριγκα.
Ναι.
Βούρισε η μάνα μου και έπιασε μια σίκλα νερό, την έκαμε τότε, μια μπουκάλα από ξύδι, τον έλουσε από κάτω, αλλά εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, διότι τον είδα να κοκκινίζει και να μην αναπνέει. Σε κάποια στιγμή όμως του πέρασε. Πήγα να πάρω και εγώ την άλλη κουβέρτα, με δάγκωσε και εμένα ο κατσινιώρος. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτε, φαίνεται ότι θα μας είχαν ξαναδαγκώσει και πάθαμε έναν
ανοσία.
Επίσης εκεί είχα αφαιρέσει από το γυμνάσιο τον πολυγράφο του γυμνασίου.
Ναι.
Και κάναμε τα φιλιά, διαγράφαμε τις διαταγές οι οποίες ερχόντουσαν εκεί πέρα. Καθόμουν με το Λένα, εγώ ήξερα και γράφω μηχανή από το γυμνάσιο.
Μάλιστα.
Μου υπαγόρευε εκεί πέρα και τα γράφαμε, τα πολυγραφούσαμε.
Δημήτρη, θα ήθελα να σου ζητήσω κάποια ώρα να βρεθούμε στο ραδιοθάλαμο του Λόγου για να κάνουμε και μαζί μια αναφορά στην Πιτσιλιά και στις μεγάλες εκείνες μέρες του αγώνα που καταξίωναν τον άνθρωπο.
Να βρεθούμε να τα πούμε. Εγώ απλώς τελειώνοντας ήθελα να πω, γιατί τελειώνει καταλαβαίνει ο χρόνος, ήθελα να πω ότι κάποτε μαζευτήκαν εκεί στο σπίτι της μάνας μου, λένε, σε κάλεσε μια σύσκεψη, και μαζευτήκα γύρω στους 23 επικηρυγμένοι και καταζητούμενοι από όλη την περιοχή. Και κάποια δεδομένη στιγμή ο Λένας συνειδητοποίησε ότι εκεί ήταν σχεδόν χωρίς υπερβολή η μισή επικηρυγμένη της ΕΟΚΑ.
Ναι.
Βέβαια. Και η συνάντηση σε αυτή έγινε εκεί που είναι η κουζίνα τώρα της αδερφής μου της Ανδρούλας. Οπότε κάποια στιγμή μόλις σε συνειδητοποίησε, λέει, παιδιά, τελειώνουμε. Του λένε, μάστερ, μα ακόμα είναι, δεν συνεννοηθήκαμε, δεν είπαμε. Και πέστε τα γρήγορα, αλλά προτού τελειώσουν ο καθένας σε πήρε τον δρόμο του, διότι πράγματι ήταν μια πολύ επικίνδυνη έτσι, συγκέντρωση σε εκείνη, και πάντοτε διερωτούμε πώς δεν είχαν σκεφτεί ότι ήταν πολύ κακό να μαζευτούν τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα. Μάλιστα. Ήταν μέσα στον ενθουσιασμό μας, φαίνεται.
Ναι, τολμηρή ενέργεια.
Να τελειώσω και να πω ότι το σπίτι αυτό δυστυχώς ανατινάχτηκε της μάνας μου. Ήταν 8 δωμάτια αυτό το σπίτι, ανατινάχτηκε. Και η οικογένεια βέβαια πέρασε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Και το λυπηρό, το πιο λυπηρό είναι ότι κανένας δεν επέρασε εκεί να βάλει μια πλάκα και να πει ότι ξέρετε, από αυτό το σπίτι περάσαν τόσοι επικηρυγμένοι, τόσοι καταζητούμενοι, φιλοξενηθήκαν τόσοι άνθρωποι, αλλά ούτε καν και πήγαν να το χτίσουν. Και καταλαβαίνετε και την πικρία της γυναίκας αυτής, η οποία τώρα είναι 90 ετών και έμεινε χωρίς σπίτι από την ηλικία των 40-45 χρονών.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια πικρία που θα την έχουν βέβαια και άλλοι αγωνιστές.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
Να σε καλά.
Ο Δημήτρης Πολυκάρπου. Το Δημήτρη τον Πολυκάρπου τον γνώρισα στα κρατητήρια, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια μέρα είχαν ανοίξει οι Εγγλέζοι την είσοδο από την οποία εισήγοντο οι κρατούμενοι, και ακούσαμε κάποιον να μπαίνει μέσα να κρατάει ένα δέμα στο νόμο του και να τραγουδά. Τραγουδούσε το «Ως πότε παλικάρια» ή το «Τα παιδιά για την Λιβαδιά», «Τα παλικάρια», «Σα τα 40 παλικάρια». Και θυμάμαι ότι μας έκαμε τεράστια εντύπωση, δεδομένου ότι ήταν ο μόνος κρατούμενος που ερχόταν από τα βασανιστήρια των πλατρών, όπου υπέστη φοβερά βασανιστήρια, και μόλις εμπήκε μέσα στα κρατητήρια, αντί να είναι σιωπηρός όπως είμαστε όλοι και να διερωτώμεθα ποια είναι η κόλαση τέλος πάντων στην οποία μπαίνουμε, ο Δημήτρης τραγουδούσε. Αλλά ήδη έχουμε υποσχεθεί στους φίλους ακροατές ότι με τον Δημήτρη θα έχουμε μια μακρά ραδιοφωνική συνομιλία γύρω από την αθάνατη πιτσιλιά που ήταν το προπύργιο της ελευθερίας, το προπύργιο της ΕΟΚΑ. Και στο ραδιοθάλαμο και πάλι ο φίλτατος στρατηγός Λουκής Αυγουστίδης, για να αναμνηστούμε των φοβερών εκείνων ημερών, ή καλύτερα της φοβερής εκείνης μέρας, της 17ης Φεβρουαρίου του 1957, όταν σε τρεις αλλεπάλληλες ενέδρες έπεσαν τα τρία παλικάρια. Αγαπητέ μου στρατιέ, έχεις τον λόγο.
Εδώ μπορούμε να πούμε, μετά από τον αγρό, από το σπίτι, από το προπύργιο αυτό της ΕΟΚΑ που ήταν το σπίτι του Παπά Χριστόδουλου στον αγρό, και είχα σκορπίσει οι ομάδες προς την γύρω περιοχή, η ομάδα που του Αυξεντίου που πήγε στην Ζωπηγή, η ομάδα του Γιώργου του Μάτση που πήγε στο Σαράντι, ή ένα-δύο ο Κόκκινος μαζί με το Σπανό που πήγαν προς Όμοδος, η ομάδα του Λένα που πήγε προς Ποταμίδησα. Εδώ στην ομάδα του Λένα που πήγε στην Ποταμίδησα θα αναφερθούμε ότι είτε ο Δημητράκης Χριστοδούλου, είτε ο Γαλανός, ήταν ο Κώστας ο κυνηγός, ήταν ο ίδιος ο Λένας. Στην Ποταμίδησα λοιπόν χρειάστηκε να έχουν ένα κρυσφύγετο που είχα βέβαια στο σπίτι της Νίτσας Παναγιώτου, ταυτόχρονα ένα κρυσφύγετο το οποίο όχι κρυσφύγετο αλλά ένα αμπρί το οποίο ένα λαγούμι το οποίο μετέτρεψαν έξω από την Ποταμίδησαν οι αγωνιστές σε μια δύσκολη στιγμή να τρέξουν εν πάση περιπτώσει και να έχουν την προστασία που απαιτούν. Όταν ανεκαλύφθη και μετά από προδοσία στο σπίτι του Παπά Χριστόδουλου το κρυσφύγετο του Λένα που ήταν απάνω που μέναμε μαζί με τον Γιώργο τον Τσαγκαρίδη, και είχαμε συλληφθεί και μας είχαν κλείσει σε έναν καράς όλο το βράδυ χωρίς να γνωρίζουν ποιους είναι αυτοί που κρατούν, την επόμενη μέρα φύγαμε και πήγαμε στην Ποταμίδησα. Εκεί στην Ποταμίδησα ανατρέξαμε εμείς να βρούμε, να πάρουμε την επαφή με την ομάδα του Λένα για να δούμε τι επιτέλους θα πρέπει να κάνουμε εμείς.
Ναι.
Και δόθηκε εντολή, εγώ με τον Γιώργο τον Τσαγκαρίδη, να απομακρυνθούμε της περιοχής, διότι έπεσε η μεγάλη προδοσία σε όλη την περιοχή και βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση η περιοχή από πλευράς δράσεως κλπ. Και διαβιώσεως των ανταυτών.
Μιλάμε για το Φεβρουάριο.
Μάλιστα,
του
57. Εκεί τότε, στις 17 του μηνός, ενώ έμεναν ο Στυλιανός ο Λένας μαζί με τον Παναγιώτη τον Αριστίδου σε αυτό το κρυσφύγετο που ήταν έξω από την Ποταμίδησα, ο Γαλανός, ο Παπαχριστοφόρου, από τον Κάτω Αμιαντών, ο Μιχαήλ Ασώτης από την Άσια με το ψευδώνυμο Γαλανός,
ο Ευαγόρας,
ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, μάλιστα,
ναι.
Ήτανε ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου. Εδώ είναι το μεγάλο μεγαλείο. Να σας σταθούμε λιγάκι σε αυτή την περίπτωση και να δούμε όταν έπεσε στην έδρα και φωνεύθη ο Δημητράκης Χριστοδούλου, ο ήρωας μας αυτός από τη Δερίνια, στην ίδια ενέδρα, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το χώρο της ενέδρας, ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου είδε τον Μιχάλη τον Ασώτη τον Γαλανό να έχει κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να σύρει τα πόδια του και να απομακρυνθεί. Δηλαδή στραμπούληξε το πόδι του και τον πήρε στους ώμους του, τον απομάκρυνε από το σημείο της ενέδρας.
Ναι.
Είναι ο ίδιος λοιπόν αυτός, ανταπέδωσε το ευχαριστώ στον Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, ο Μιχάλης ο Ασώτης, όταν με τα πειρά του δολοφονήθηκε ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου μαζί με τον Χρήστο Μινωνά στην περιοχή
στο κρυσφύγετο της Γαλάτας στις 7 του Οκτώβρη.
Ναι. Ναι. Βέβαια. Σε αυτή την ο Στυλιανός ο Λένας, μετά από αυτό το σημείο που έγινε στις 17 του μηνός, την επομένη μέρα περί τις 11 η ώρα το πρωί, ο Λένας αποφάσισε να φύγει από την περιοχή χωρίς να γνωρίζει και όλη αυτή η επικοινωνία. Μπορεί να σκοτωθήκαν τρεις άνθρωποι, αλλά ήταν ξεχωριστά τα περιστατικά, δεν είχε σχέση το ένα με το άλλο. Όταν ο Λένας θέλησε και είπε θα φύγω να πάω προς Αμίαντο, ξέρω εγώ, να φέρω κάτι εκρηκτικά, κάτι τέτοια πράγματα, εκεί πάνω και δεν μετακινήθη με το όπλο του, έφυγε με τα πολιτικά, φορούσε μάλιστα και την λαζά του και λοιπά, έδειχνε το χωριάτι και ξέρω εγώ. Εκεί πάνω έπεσε στην ενέδρα των Άγγλων και εκεί ακριβώς τον τραυμάτισα.
Ο Λένας ήταν άοπλος.
Άοπλο, μάλιστα. Ήταν άοπλος έξω από το κρυσφύγετο, μακριά από το χώρο του κρυσφυγέτου.
Ήταν μαζί του ο Σάββας ο Παπακάς.
Ο Σάββας ο Παπακάς από την Ποταμίδησα. Ήταν ο σύνδεσμός.
Ναι.
Τους πήρε μήνυμα, ναι. Έφερνε μήνυμα και λοιπά και έφυγε. Ήταν και ο Κώστας ο Κυρικός, ο οποίος απομακρύνθηκε και πήγαινε προς τον Κάτω Αμίαντο. Και τότε ο Αριστίδου γύρισε πίσω. Είχαν βγει έξω από το κρυσφυγέτο, γύρισε πίσω, πήρε από το λαγούμι αυτό το Τόμψον και κατευθύνθηκε προς το Πελέντρι. Χτύπησε την πόρτα του Σωτήρη του Τσαγκάρη και με οδηγό το Σωτήρη το Τσαγκάρη ήθελαν να απομακρυνθούν, να τον βγάλει έξω από την περιοχή, γιατί οι Εγγλέζοι είχαν παντού πάρει θέσεις έξω από εκεί που σκοτώθηκε ο Σωτήρης ο Τσαγκάρης. Εκεί είχαν οι Εγγλέζοι στημένη την ενέδρα, εκεί τραυματίστηκε ο Παναγιώτης ο Αριστίδου, ο οποίος Παναγιώτης Αριστίδου χρησιμοποίησε το όπλο του και είχε και αποτελέσματα τα οποία ανακοινώσαν από τότε οι Άγγλοι. Τραυματίστηκε ο ίδιος.
Τραυματίστηκε, είχε 7 τραύματα.
Μάλιστα. Τραυματίστηκε ο ίδιος και με τα αίματα και με τους πόνους και με ό,τι ακολουθούσε ένας τέτοιος τραυματισμός σοβαρός με 7 τραύματα στους ώμους του, γιατί είχε βάλει το Τόμψον μπροστά. Έγινε θρύψαλα το ικάνι του όπλου του κλπ. Και το κοντάκι. Και με το όπλο αυτό απεμακρύθη του σημείου της ενέδρας και έφυγε προς Φύλαγρα και από εκεί πήρε την επαφή με την οργάνωση και έτυχε μια στοιχειώδους ιατρικής περιθάλψεως. Και κατάφερε και επέζησε μέχρι και που πρόσφατα που επιβίωσε.
Μου τα είχε διηγηθεί ο Μακαρίτης ο Παναγιώτης,
ναι.
Και τα γράφω στον πρώτο τόμο της τρίτομης ιστορίας,
μάλιστα,
μου. Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες. Μου είπε μάλιστα λεπτομέρειες συγκλονιστικές,
ναι, ναι,
ο Μακαρίτης,
ναι,
ο Παναγιώτης,
μάλιστα,
Αριστίδου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ερχόμαστε όμως στις συγκεκριμένες ενέδρες. Είπαμε πως έπεσε ο οικογενειάρχης με τα 4 παιδιά. Ο Σωτήρη Τσαγκάρης
από
το Πελέντρι. Ο επιπλοποιός.
Μάλιστα.
Έπεσε, έδωσε τη μάχη ο Παναγιώτης ο Αριστίδου. Τραυματίστηκε πολύ, εξουδετέρωσε τους αντιπάλους και μπόρεσε να διαφύγει.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι ο Λάμπρος που τον περιποιήθηκε.
Ναι, μετά πήρε την
ναι,
επαφή με τον Λάμπρο, γιατί ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήταν ο Λάμπρος στην περιοχή και, εν πάση περιπτώσει, πήρε την επαφή μαζί του και μπόρεσε και του δώσαν κάποια βοήθεια, ναι, κάποια περίθαψη.
Ερχόμαστε ξανά στο Δημητράκη Χριστοδούλου από τη Δερίνια.
Δημητράκης Χριστοδούλου
ξεκίνησε από την Ποταμίδησα να πάει πού?
Μάλιστα, προς την περιοχή αυτή, προς το Πελέντρι.
Προς το Πελέντρι.
Προς την περιοχή που ήταν
και
το,
εκεί σε εκείνη τη στροφή.
Και εκείνη το σημείο, στη στροφή ακριβώς εκεί που έπεσε, που είναι το Κυπαρίσι εκεί,
ναι,
εκεί ακριβώς, σε μια δεξαμενή που είναι εκεί απ' έξω, είχε στραμπουλήξει το έπεσε ο Γαλανός,
ο Ασώτης,
και εν πάση περιπτώσει τον απομάκρυνε από εκεί, όπως είπα προηγουμένως, ο Παπαχριστοφόρου. Ο Δημητράκης Χριστοδούλου επότισε βέβαια τα άγια αυτά χώματα της περιοχής αυτής, της Ποταμίδησας και της Πιτσιλιάς γενικότερα, και ερχόμενοι τώρα στο Στυλιανό το Λένα, τραυματίστηκε, αφού τραυματίστηκε εκεί που τραυματίστηκε, μετεφέρθη με ελικόπτερο στο σανατόριο εκεί Περούντας και από εκεί οι Άγγλοι τον μετέφεραν στις βάσεις του ακροτηρίου. Εκεί που μπορεί κανείς να πει, έτσι, να κακοχαρακτηρίσει και να πει εν πάση περιπτώσει ότι η θέση των Άγγλων δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη, που είχαν στα χέρια τους έναν τραυματία και ήταν υποχρεωμένοι να του δώσουν κάθε μορφής περίθαλψη, αντί αυτού ήρθαν οι 3 του Μάρτη, αγαπητέ μου Γιάννη, και του παρουσίαζαν εφημερίδες που παρουσίαζαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου και τον ειρωνευόντουσαν και του λέγανε να σκοτώθηκε ο Αυξεντίου και επομένως η Όκα Διελίδη κλπ. Και ο ένας, γιατί δεν μου φαίνεται, έλεγε ο Λένας στους δικούς του Βίαννα να το δουν μετά από το περιστατικό αυτό, γιατί δεν μου φαίνεται δηλητήριο να αυτοκτονήσω. Και μέχρι εδώ πέρα. Και έτσι ακριβώς κράτησε αυτή η αγωνία του, αυτός ο πόνος, μέχρι στις 28 του μηνός, στις 3.30 το απόγευμα που έδωσε την τελευταία του πνοή.
28 του μηνός Μαρτίου πλέον, μάλιστα, δεδομένου ότι μάλιστα είχαν περάσει 40 μέρες.
Σίγουρα κοίτα στο νοσοκομείο 40 μέρες.
39 θυμάμαι, Λουκί, άκουσα άκουσα τα κακά αυτά στο Special Branch. Μας είχαν συλλάβει εμάς με τον Αλέκο τον Μαυρομάτη και τον Λουκί τον Καρανίκη. Μας είχαν συλλάβει στις 15 Φεβρουαρίου του 1957. Μετά από τον Ανδρέα τον Τσάρταν, τον Νίκον τον Σαμψόν, τον Αχιλλέαν Ιάσονος και άλλους συναγωνιστές που ήμασταν στη Λευκοσία εμείς. Μας είχαν συλλάβει και ακριβώς εκεί στα ανακριτήρια μάθαμε από κάποιον αστυνομικό ότι τραυματίστηκε ο Λένας, ότι έπεσε, σκοτώθηκε ο Δημητράκης και ο Τσαγκάρης. Μάλιστα. Ενώ για τον Γρηγόρη το είχαμε ακούσει όταν μας είχαν πια μεταφέρει στις κεντρικές φυλακές. Εκεί, εκείνη τη φοβερή νύχτα της 3ης Μαρτίου 1957. Όμως ο λόγος και πάλι σε σένα, Λουκί.
Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι ζώντας όλα αυτά τα στάδια για χρόνια στην περιοχή της Πιτσιλιάς και έτσι περιδιαβάζοντας βέβαια τους χώρους όλους και τους ανθρώπους της Πιτσιλιάς, μπορώ να πω ότι η σπίθα που οι κάτοικοι αυτή της Πιτσιλιάς με επίκεντρο των ηρωικών αγρών και ξεχωριστά τους ανθρώπους που μέναμε, δηλαδή το σπίτι του Παπα Χριστόδουλου, ο βωμός αυτός του Παπα Χριστόδουλου, το σπίτι της Κυριακούς του Κατσιπετρή, το σπίτι της Κυριακούς
του
Πολύκαρπου, όλοι αυτοί οι χώροι και γενικά αν πιάσω όλα τα χωριά, Ποταμίτισσα, Πελέντρη, Κάτω Μήλος, Ζωπηγή, Αγρίδια, όλα αυτά, Χαντριά που ήταν το χωριό του Λένα, η Κυπερούντα, όλα αυτά τα χωριά και όλοι αυτοί οι πίτσιλοι έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Γι' αυτό σε μνήνομαι ως Άγγις, αναφέρομαι εις τους πίτσιλους και αναφέρομαι εις τα χωριά της Πιτσιλιάς, που οι άνθρωποι αυτοί βγαλμένοι μέσα από το μόχθο τον καθημερινό και μακριά από τα κέντρα αποφάσεως που ήταν η Λευκοσία, η Πρωτεύουσα, η Λεμεσός κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι του Ιδεού πάλεψαν και κατέβαλαν μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Και οι γυναίκες, αυτές οι γυναίκες οι οποίες με τα ελάχιστα τα οποία είχαν στα χέρια τους, οι γυναίκες της Πιτσιλιάς στάθησαν όρθιες και πολέμησαν τον Άγγλο κατακτητή. Ο Άγγλος υπήρξε κατακτητής μας έχει, από αυτόν προέκυψαν όλα τα δεινά, τα μετέπειτα δεινά της Κύπρου, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαι θα ιδιαίτερα προσεκτική και να μνημονεύουμε τους αγωνιστές που έχουν δώσει τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του τόπου, να τους μνημονεύουμε για να αντλούμε, θέλετε, δύναμη και υπομονή να ανταπεξέλθουμε στη σημερινή κατάσταση στην οποία ζούμε.
Τώρα που τα έφερε η καλή τύχη να ασχοληθώ ιδιαίτερα με την Πιτσιλιά και εγύρισα όλες εκείνες τις επάλξεις της Παλικαριάς, αγρό και την γύρω περιοχή, και που γνώρισα τους ανθρώπους, τώρα κατάλαβα εκείνο που είπε ο αρχηγός της ΙΟΚΑ, ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ότι έκρινε την Πιτσιλιά σαν κατάλληλο τόπο για Αντάρκτικο, αλλά προπαντός γιατί είδε και γνώρισε τους ανθρώπους της Πιτσιλιάς. Και αυτό όλοι το έχουν πλέον κατανοήσει. Εκείνοι οι πάυτοχοι άνθρωποι, άλιστα, που πάλευαν, άλιστα, με τα βουνά μέρα, άλιστα, νύχτα, που βολόδερναν διαρκώς, που υφίστανται τα πάνδυνα, πεινούσαν, δεν είχαν μια λίρα στην άκρη, εκείνοι λοιπόν οι άνθρωποι έκαναν ένα υπέροχο αγώνα. Άλιστα. Ήταν γιγαντιαίες ψυχές.
Γι' αυτό, Γιάννη μου, ζητούν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού σε κάποια στιγμή όλες αυτές οι προσπάθειες, όλοι αυτοί οι αγώνες, να βρουν δικαίωση. ναι. να δικαιωθούν. Και όχι μόνο αυτοί οι οποίοι ζουν σήμερα και δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι είναι, είναι απόλυτα έτσι, είναι άνθρωποι με προσωπικότητα κλπ. Και, και δεν κατεβαίνουν χαμηλά ή αν θέλεις δεν ψάχνουν οι ίδιοι. Αλλά θεωρώ πως η πολιτεία έχει την υποχρέωση να συρθεί και να πάει στους χώρους που εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι του Θεού και να τους πούνε, δεν θέλουν λεφτά, να τους βάλει κανείς στην τσέπη του λεφτά, θέλουν απλώς μια καλημέρα και αναγνώριση αυτή τη προσφορά. Και τίποτα περισσότερο.
Άκουσε τον Δημήτρη προηγουμένω. Ανατείναξαν το σπίτι Μάλιστα. και δεν πήγε κάποιο να βάλει μια λοιπόν, πλάκα, η κύρια. Λοιπόν, αυτό έχουν... το σπίτι ανατινάχτηκε από του Εγγλέζου.
Μάλιστα. Έχουν γίνει πολλά, αγαπητέ Γιάννη, έχουν γίνει πάρα πολλά. Η πολιτεία σήμερα έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και έχει φέρει με τάση, με προσπάθεια αυτή να δημιουργηθούν και σίγουρα αυτά τα κενά που για τόσα χρόνια τώρα έμεινε κενά, αν τα καλυφθούν από κάποιες προσπάθειες σημερινές.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια
ναι.
τα τελευταία χρόνια της πολιτείας αυτής
ναι.
κατεβλήθησαν πάρα πολλές προσπάθειες.
Φοβερές προσπάθειες.
Ιδρύθησαν ιδρύματα,
Μάλιστα.
έγιναν συμβούλια τα οποία έχουν προσπαθήσει τουλάχιστον να βάλουν εκείνες τις πρωτομές των ανθρώπων που Μάλιστα. πέθαναν για την πατρίδα, να ανασκευάσουν κάποια από τα κρυσφύετα και να δώσουν στην επόμενη γενιά, στις επόμενες γενιές, αυτά τα στίγματα της λεβεντιάς του λαού μας που καταξιώθηκε μέσα στον ιστορικό χρόνο εκείνη την επική τετραετία. Όμως στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έχουμε ακόμα 4 λεπτά περίπου, θα ήθελα, Λουκί, να επανέλθουμε στον Παπαχριστόδουλο, σε εκείνον τον Λεβεντόπαπα,
μάλιστα,
ο οποίος ήταν όπως τον αρχαίο πατριάρχη, τον βιβλικό πατριάρχη εκεί, μα πόσους σε φιλοξενούσε εκεί σε εκείνα τα σπίτια του και τα παιδιά του. Μα... πόσα προσέφερα σε αυτόν τον αγώνα, εκείνη η παπαδιά. Υπέροχη μορφή.
Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα που ήρθαν οι προδότες, αυτοί που κατέδωσαν τον αγώνα μας εκεί πέρα, και αναφερόμαι στον Πιπίνο και στον άλλον τον Απόστατο, που είχα φέρει τους Άγγλους μαζί με Τούρκους, τους Πέσαμπρας κλπ. Και βρήκαν το κρυσφύγετο το οποίο είχαμε στο σπίτι βεβαίως πάντοτε του Παπά Χριστόδουλου. Αλλά εμείς μέναμε εκεί πέρα μαζί με τον Γιώργο τον κυνηγό και εκεί φιλοξενούσαμε την ομάδα αυτή, την ναι. Λένα, μαζί με τον Παπαδόπουλο, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, τον Καραδίμα, τον ναι. Καραδίμα, και εν πάση περιπτώσει εκεί γινόταν αυτό το μεγαλείο που οι Άγγλοι όταν αντελήφθησαν τι ήταν αυτό που πήγαινε και τους έκανε ο Λένας, δηλαδή τη μεγάλη αυτή προσφορά που τον ονόμασαν και τον γκρουπ της Ισιώκα, εκεί πήρε το σπίτι του Παπά Χριστόδουλου τη μορφή πλέον ενός χώρου προσφοράς τέτοιας που δεν ξέρω αν σε άλλους τόπους ή σε άλλες περιοχές, ή χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα, αλλά εγώ θέλω να εξάρω τη προσφορά της οικογένειας αυτή του Παπά Χριστόδουλου με την παπαδιά την Τζιρκακούν, που όταν μας συνέλαβαν οι Άγγλοι χωρίς να γνωρίζουν ότι μας είχα συλλάβει μαζί με άλλους 15 και μας είχαν κλείσει σε έναν γκαράζ, και εκείνο το βράδυ περιμέναμε να έρθει η ομάδα Λένα από την Ποταμίτισσα,
ναι.
και μας είχαν κλείσει σε αυτό το γκαράζ, και στις 7 με 8 το βράδυ ακούσαμε κάποιες ρηπές στην περιοχή του σχολείου του Αγρού,
ναι.
και ήταν ο χώρος που θα ερχόταν η ομάδα της Δεμεσού του Ποταμίτισσα. Αντιλαμβάνεσαι πως περάσαμε όλο το βράδυ.
Δράμα.
Όλο το βράδυ μέχρι την επομένη το πρωί που καταφέραμε και βγήκαμε δειλά-δειλά από αυτό το χώρο, αφού είχαν απομακρυνθεί κιόλας οι Άγγλοι, και πήραν μαζί τους τον Παπά Χριστόδουλο, πήραν μαζί τους όλους και τους τρεις ιερείς του ναι. Αγρού, και φύγαμε έτσι βιαστικά να πάμε στο σπίτι να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της παρουσίας των Άγγλων στον Αγρό. Και πάω και βρίσκω την παπαδιά στο σπίτι της. Και μου απαντάει έτσι με ελαφρό χαμόγελο, με ελαφρύ χαμόγελο, μου λέει, πού το βρε τον παπά.
Ναι.
Και βλέπω και την Αλίκη να κάθεται στο κρεβάτι της, καθιστεί στο κρεβάτι της και να σκέφτεται όσα είχαν γίνει.
Ναι.
Αφού της είπαμε, ξέρεις, πάνω που μέναμε εμείς, εκεί τα έχουν βγάλει όλα, τα κρυσφύγετα, βρήκαν τους πολυγράφους, βρήκανε το συνεργείο του Λένα κλπ. Τα έχουν φέρει, αναποδογύρισαν τα πάντα μέσα στο σπίτι, το ρήμαξα, λες και ήταν λέλαπα που πέρασε από εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και ακριβώς σεμνύνομαι ως Άγγις αναφέρομαι σε αυτή την οικογένεια, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία.
Είναι χρέος όλων μας
να ευρίσκομαι σήμερα εδώ και να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για μια ζωή προσφέρουν υπηρεσίες.
Τον μπαμπάν τον είχαν καταδικάσει σε φυλάκιση.
Ναι.
Και έτσι ήταν στα κεντρικές φυλακές. Σε κεντρικές φυλακές, μάλιστα.
Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν μέχρι τέλος.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει παρέλθει. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά. Και με τη βοήθεια του Θεού, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ.
Μάλιστα.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.